Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri nia dekjariĝo.
Do ek al la kernpunkto. Do saluton kaj ni estas ĉi tie registras denove de hejme post sufiĉe longa tempo denove.
Mi ne scias kiam ni la
pasintan estas denove longa tempo pasis. Kaj fakte ni registras nun kun pli malpli tri monata malfruiĝo.
Yes.
Yes. Do, ĉar...
Yes,
do tri monata malfruiĝo, ĉar temo de nia, nia episodo estas dekjariĝo. Kaj kvankam sonas nekredeble, nia podcasto iĝis dekjara, kaj la dato estas 22 de septembro. Kaj tio estas pli malpli tri monatoj, ĉu ne? Nun estas ne kvar monatoj, ĉu nun estas januaro. Kaj do, jes, en 22 de septembro aperis, 2014 aperis la nula epizodo de Kernpunkto, kaj tiam ni oficiale publike anoncis, ke ni faros podcaston.
Jes, kaj tiam komencis registradi epizodojn kun ĉiam pli kaj pli mal granda frequenza, ĉu ne?
Pli kaj pli longaj epizodoj.
Pli kaj pli longaj epizodoj, jes.
Kvankam la lastaj ne estas la rekordaj, sed temas pri la longeco, sed tamen la daŭro kun la jaroj kreskis, kaj do nun ni fakte finis per la averaĝa longeco, kiu estas, mi devas rigardi la statistikojn, kaj mi devus kunporti miajn okulvitrojn. Averaĝa longeco estas 1:22 por la epizodo. Kvankam la do, sed kalkuliĝas ankaŭ la nula epizodo, kiu havis nur 3 minutojn.
Ankaŭ la unua havis 20 aŭ dek kvin.
Estis relative mallongaj kompare kun tio, kio ni havas kiel averaĝon nun. Kaj do, en tiu nula vere ni nur anoncis, ke ni planas fari la podcaston, kaj la vera, unua vera epizodo estis registrita pli malpli post monato, 23 de oktobro 2014, kaj ĝi estis 40 minuta. Do, jam estas sufiĉe granda kresko de la longeco. Yes. Kaj ĝi estis pri la pasvortoj, kaj... kaj dum tia longa tempo, ĉu to dekjaro estas jam longa tempo, dum tiu tempo ni registris ĝis la dekjariĝo, do nun fakte la statistiko ne plu cent validas, ĉar kiam diris ni malfruiĝis 4 monatoj en registrado de ĉi epizodo, do sed la statistiko estas por la dekjariĝo. Do ni registris 224 epizodojn, kaj ni havas ankaŭ fratan podcaston, kiu fakte ankaŭ festas dekjariĝon pli malpli. Ne,
fakte estas jaro poste. Do tio ni fakte komencis, pensis, ke ni komencis en por la UKO en Lillo.
Povas esti, sed...
Aŭ eĉ por la UKO en Nitra.
Sed do, movada vidpunkto ne estas kalkulita ĉi tie. Do, movada vidpunkto havas 28 epizodojn ĝis nun, sed la kernpunkto havas 224 epizodojn. Kaj do, denove, ne plu validas, ĉar intertempe estis kelkaj novaj epizodoj publikigitaj. Yes, averaĝa longeco, viam aŭdis, 1:22, kaj tio signifus, ke se vi nun ŝaltus la vian podkaptilan aparaton kaj en la normala rapideco aŭskultus ĉiujn epizodojn sen paŭzo, tiam plena longeco estus dek unu komo du tagoj. Tio estas dudek kvar hore, nur sen ripetado estus nur la karampunktaj epizodoj. Do tio estas sufiĉe bona, do tio fakte sen dormo oni la homoj ne kapablas tion dek unu tagoj resti sen dormo, do tiam oni devus esti pli longe de tion aŭskulti. Se iu volus auskulti nian podcaston.
Sed se vi ciu tage auskultas unu episodon, tiam estas anca suficio longa tempo.
Yes. Dutek kvar, do tio estas...
Yes.
Suficio impreso. Quanto, do, ancora
ne estas tuta jaro.
Ne estas tuta jaro. Sed, kiom da tagoj havas jaro, se oni ne kalkulas la semajn finojn? No, eble tio jam ĝustas.
Ducent kvindek.
No. No bone, ni ankoraŭ ne estas ĉiujaro kaj ne faras la malfacilajn matematikaĵojn, ĉar estas jam tamen semajnfino, fino de la semajnfino kaj la kapacito de la cerbo ankoraŭ ne estas tute preparita por tiaj kalkuloj. To nuna ritmo inter la epizodoj iomete malboniĝis, ĉar estas nur dek ses tagoj averaĝe inter la epizodoj, sed vero estas ke komence ni estis pli diligentaj kaj pli konsekvence registris kaj pli fare ĉiuj du semajnoj ni publikigis epizodon kaj iom post iom ni venis al la nuna maniero por registrado. Tio estas, ke ni ĉefe registras kun la gastoj kaj tiam registras dum la diversaj renkontiĝoj.
Pri gastoj, kiom da gastoj estis aperis en nia epizodo? Centoj?
Estas cent gastoj. Yes, do cent personoj kiuj estis gastoj en nia podcasto. Kaj kelkaj jam aperis plurfoje. Do la plej ofta gasto estas Martin Hase, kiu estis ĉe ni sesfoje kiel gasto.
Kaj la sepan epizodon jam registris.
Kaj jes, kaj eĉ estas en la vico por la sepa apero. Kaj aliaj ekzemple Chris Kerr estis trifoje, Ulrich Brandenburg estis trifoje, Orlando Raola estis trifoje ĉe ni, kaj plej juna gasto estis Nori, kiam ni registris, estis hokeraĝa. Do tio ankaŭ estis interesa epizodo. Kaj la unua gasto aperis en la kvina epizodo, kio estis pri la Vikidatumoj, kaj Venca estis nia unua gasto en la epizodo.
To estas interesa demando, ĉu vi finis kun la
statistiko? No, povas ankoraŭ iomete diri, sed...
Do la interesa epizodo estas, do kio estas por vi la plej interesa epizodo, kion ni faris?
Tio estas malfacile diri.
Oni fakte devus ilin ankoraŭ rigardi, trarigardi la arkivon.
Mi trarigardis la arkivon, kiam mi faris tiujn statistikojn, sed mi ne vere havas tiom klare, mi havas kelkajn, pri kiu mi diras, do bone, mi ne estis tiom centelcente kontenta, sed estas tio estas malmulto. Ĉefe la epizodoj, kiun ni registris, mi pensas, ke ili estas ege bonaj, kaj mi ofte vere pensas, ke estas tiom domaĝe, ke homoj elektas laŭ la nomo kaj ne aŭskultas la almenaŭ parton de la epizodo, eble ili trovos ion interesan. Ĉar ekzemple mi ege ŝatis la epizodon pri la pigmento, pri la kolorblindeco. Estis ege interesanta epizodo. Estis epizodo pri la pri la shipoi ki oni faris tiun transatlantika shipoi kaj epizodo pri la pri la air shipoi ankaŭ estis ege interesa. Tio estas ĉio epizodoj ki oni faris sole sed same epizodoj kun la gastoj estis ege bonaj kaj estas malfacile diri kiu estas plej bona, ĉar en ĉiu epizodo mi lernis ion novan kaj la do se mi nur rigardas la lastaj epizodoj estas mi povas vere iri laŭ vice kaj pri ĉiu de tiuj epizodoj mi diras ke ĝi estis bona.
No jes do por mi tre mi havas tre bonajn memorojn al tio pri la Arala Lago. Do, mi ne scias ĉu estas tiom aparte bona epizodo, sed por mi tio estas fakte la ekzemplo por tio kio taŭgas kiel epizoda temo. Kaj ĉar estas nu jes kaj ankaŭ alia pri kio mi havas ege bonajn memorojn estas tio pri la Gotthada fervojo la Alptrapasejo kaj tio pri la germana historio tio Berliner AR Ponto Kotopo Berliner Muro
sed seni ekzemple do ni nun mi nun vidas ĉe tie kelkajn epizodojn do ekzemple pri la vitro arto kiu ni faris kun Katalin ĝi por mi estis bonega epizodo pro tio ke ni ĉiu konas ŝin ke ŝi faras tute alian esperant rilatan laboron kaj la epizodo pri la vitro arto unu mi konsideras vitro arton ege interesan sed mi ankaŭ ege ŝatis tion vidi ke la homoj esperantistoj havas aliajn ŝatokupojn kaj ĉiuj kiu ni intervjuis estas tiom pasiaj pri tiuj ŝatokupoj. Ekzemple unu el la lastaj epizodoj pri la biciklado estis ankaŭ ege interesa tio estas tiom interese aŭdi la homojn ke ili faras ion kion ili ŝatas kaj tiom pasie rakontas pri tiaj aferoj do tion mi ege ŝatis kaj jes do se ni povus vere paroli pri ajna epizodo kaj homoj estis vere pasiaj pri tio kaj jes.
Jes, ankaŭ epizodo kiun ni faris sen gasto estas unu tre bona laŭ mi estis pri reformacio. Jes. Estas alia kiun mi ne estis tiom kontenta post kiam ni registris ĝin. Tio estas tio pri mikroskopoj kaj pri federaciismo. Mi pensas, ke tio ni ne tiom bone faris. Estis... Sed nu bone, do eble ni faros iam.
Jas. Do, sed generale mi pensas, ke ĉiu epizodo vere portis ankaŭ ion. Ion, kion mi antaŭe ne estis. Kaj oni ankaŭ vidas, ke do tiuj epizodoj kiuj ni nomumis kiuj ni faris mem verŝajne estas ĝuste pro tio ke dum ni faris ilin ni devis vere studi kaj ni devis vere lerni kaj ni vere eksciis multajn interesajn faktojn pri la aferoj kiuj ni pristudis, kaj tio laŭ mi ankaŭ iomete influas nian juĝadon. Sed alia afero, kiu influas mian juĝadon, estas ankaŭ tio, ke kiam ni demandas pri la epizodoj, kaj ni demandas homojn, kion vi eksciis novan aŭ kiu epizodo vi ŝatas, ofte estas la respondo la ja epizodo kaj tiam exempla tiu color blindezzo estis unu el tiu kiu homoj vere ŝatis kaj tio ankaŭ tiam fakte ŝanĝas mian vidpunkton al la epizodo, ĉar pensas jes, tio estis bona kaj ne estis mi ankaŭ puŝas tion al la pinto de miaj ŝatataj epizodoj.
Estas aliaj du kiun mi sufiĉe ŝatis, estas tiu pri tiu du kanaloj, la Panama kanalo kaj la Sueza kanalo. Kai yes. Mi havas ideon por nova epizodo. No bone. Do, yes, tio estas la epizodo, do nia, vi diris, ke ni festis fakte la dekjariĝon jam antaŭ kelkaj monatoj, kaj ni festis ĝin ne solaj, sed ni estis en fakte ni dufoje festis
ĝin. Ni festis dufoje, jes.
La unuan fojon fakte kun la Bavelo, la Baden-Württemberga Esperanto-Ligo, estas seminario kiun ili faras ĉiujare, kaj tio estas sufiĉe proksima al ni, ni konas la organizantojn. Kaj do estas unu estas Alois, kiu ankaŭ jam aperis dufoje en nia podcasto, ĉu ne?
Jes, unu estas epizodo pri Alpoj kaj dua epizodo estas pri kancero.
Ankaŭ du tre interesaj. Kaj do ni dum tiu seminario, kiu okazis en Karlsruhe, do sufiĉe proksime de ni, ni festis la dekjariĝon kaj ni ricevis tian diplomon de Bavelo, ĉu ne?
Yes. Nun pendas en nia halo. Kaj duan fojon ni festis dum Kaest, ĉar fakte Kaest estas ankaŭ renkontiĝo, kiu estas sufiĉe bone kongruas kun niaj temoj. Kaj Kaest estis ankaŭ la renkontiĝo, kie ni fakte registris la unuaj epizodoj kun gastoj, kaj kie ni fakte ankaŭ elsendis pri la registrado de la podcasto, ni faris epizodon tie, kiu estis ankaŭ, kiu estas, pensas, ĝis nun videbla en la YouTube.
Do, Kaest estis interesa, do eble pri Kaest kiel aranĝo ĉiare, do, jes, mi estis tre bona aranĝo, tre profesie organizita, do la ECI capablas organizi bonan renkontiĝojn. Kvamkam kio ne tiom plaĉis al mi pri Kaest estas, ke la estis ne tiom riĉa programo, kion mi imagus. Kaj tio fakte ne estas nepre la respondeco de la organizanto, estas la partoprenantoj, kiuj mankis, kaj kiuj ne.
Do, partoprenantoj ne mankis, sed mankis scienca parto de la programo, kvankam estas konferenco pri la apliko de Esperanto scienco kaj tekniko, multaj prelegoj estis fakte ne teknikaj, kio ankaŭ havas nek teknikaj nek sciencaj, kaj tio ne estas nepre malbona, ankaŭ tiaj programeroj apartenas al tia renkontiĝo, sed estus komprenebla bone kaj pli utile se pli da teknikaj, pli da sciencaj artikoloj, prelegoj, kaj ĉefe en la aranĝo, kiu havas tion en la nomo, aperus.
No jes, fakte ni ja montras per niaj gastoj, ke estas homoj, kiuj do kapablus kontribui al Kaest. Kaj jes, do estas alvoko, do se vi aŭdas tion, kaj se vi faras eble ian doktor laboron aŭ studas ion interesan, aŭ havas interesan hobion, do venu al Kaest kaj parolu tie pri via agado.
Yes.
Du, kaj en la Bavelo seminario estis ankaŭ interesa, ĉar tie ni ricevis kritikon pri la longeco de nia epizodoj. Do estas, ĉar epizodo estas tro longaj, sed nu bone, ni estas ni restas cella longezzo che ogni no
è sta circa punto in auscultas la auscultas no
è sta fakte wahrscheinlich anche ne ist es nie tie nie tipa auscultanto e cha do è sta multi linetium bone conas la concept und der podcast okay wie auscultas gin ciam ein per cap auscultiloi kai dort hier signifas ke se vi vere volasi di kai nur auskulti kai farine nion alian tiam
ne estas auskultebla
jetzt unu diris mi ne shoforas kai do mi ne havas la eblon en la auto auskulti set do jes mi ankaŭ mal ofte shoforas set auskultas en la treino per cap auskultiloj kai tio estas fakte la afero mi en tio aranĝo fakte rimarkis tion ke anche multe homo in neconas tion concepton de podcast auscultado cion mi usas. Yes. Mm. This is very interesting.
Yes. Yes, kai krome ni ancora partoprenis la tosuzo.
Eble ni ancora partoprenis la subscribe.
Yes.
La podcastan metieion de la german lingvai podcast di Staro. Kai, ti was ist ankaŭ interesa, ĉar doch wenn as tie homo tien homoj aŭ partoprenas homoj kiuj faras podcastojn kaj estas germanlingvaj, ni estas fakte la nura, pensas ke ni estas la nura podcasto kiu estas ne germanlingva, eble estas kelkaj kiu faras angla lingvo, germanoj kiu faras en la germanlingvanoj kiu podcast in la angla tio was esti kai tio es ankaŭ interesa do mi fakte ankom ne pensas ke tio estas escepto ĉar ke la germano podcastas en la angla ĉar tio podcastistoj estas homoj kiuj vere lerte uzas sian lingvon kai mi havas tion impreson ke ili ke tial fakte tiu podcastistoj ne tiom internaciiĝas, ĉar ili restas en siaj lingvaj bobeloj iomete, ĉar jes ili ŝatas paroli en sia denaska lingvo kaj ili ne kaj ankaŭ interkonektiĝas kun aliaj podcastistoj en la sama lingvo kaj don ni estas ĉiam tie la ekzotoj kiuj podcastas en alia lingvo ol la germana kaj tiam ankaŭ en tia ekzota lingvo kiel Esperanto kaj do tio estas eble alia alvoko kiun ni havas do se ni ŝatus iomete pli konatigi kun podcastistoj en aliaj landoj. Do ni havas ankaŭ fortan konekton al Slovakio, kaj ni pripensas, ĉu ni iel trovas podcastojn slovaklingvajn, kiun aŭ eble estas ia tia podcasta metiejo en Slovakio aŭ Ĉeĥio kaj do se vi havas iajn indikojn pro ni kiu povas helpi al ni trovi kontaktojn al tiaj simile liberaj podcastistoj kiel ni, do ne kun tiaj gravaj televidstacioj sed tiaj pli sendependai. Doni ankaŭ havus intereson, se vi konas ian podcaston en alia prefere Europa lando, kiu eble havas similan spiriton kiel nia.
Sed pri tiu podcasta metio mi ŝatus aldoni, ke fakte estas unu grava afero, kiu ĉiam venas de tiu metio. Kaj tio estas la sendependa podcastado. Kaj tio signifas ke ni volas ankaŭ resti podcasto, kiu estas kiu havas propran servilon, kiu estas disvastigita per la Apple Podcast aŭ aliaj podcastaj servoj. sed ni ne volas havi nian podcaston ĉe servo kiu similas al Spotify aŭ tie. Kaj tio estas ankaŭ ĉefe la celo de la germanlingvaj podcastistoj. Ĉar ekzistas solvoj kiuj povas esti tiom kiu povas ebligi al la homoj fari propran podcaston kaj ĉion mem organizi, ĉion mem fari, kaj tamen ne resti iel dependa de la servo, kiu povas unue, kiu pušas vin jesi, ke via enhavo apartenas al ili, due, kiu ne disvastigas vien podcaston fine, čar estas en la minoritata lingvo, kaj tiam pušas vin al iai kontraktoj kun la reklamoj, kaj to tion ni ne volas fari, kaj ni ankaŭ volas, ke tiaj podcastoj restu ankaŭ sendependaj, kaj ke Spotify aŭ similaj servoj ne estas la podcastoj, do tio ne signifas, ke kiu ne estas en Spotify ne ekzistas. Kaj tio estas ankaŭ grava mesaĝo de tiu metiejo, kaj estas tio renkontiĝo de la homoj, kiuj vere komprenas ankaŭ tiun sendependecon de la podcastistoj, kaj podcastistoj povas fari enhavon ankaŭ sen subskribi ilian animon aŭ iu granda servo, kaj dependi plene de ĝi.
Nu, jes, neniu povas fakte forpuŝi nin de nia propra servilo.
Tio estas ankaŭ la kialo, kial nia podcasto ne estas en YouTube, ekzemple. Ĉar ni esploris tiun eblecon iam komence, kaj tiam diris, do se vi jesas kun kondiĉoj alŝuti la enhavon al YouTube, tio signifas, ke vi ne plu havas la plenan rajton iel stiri vian podcaston.
No, yes,
no epizonojn iel.
Yes, oni ne havas la oni ne povas elekti la permesilon.
Yes.
Ekzemple, kaj oni libere do estas kelkaj opcioj, sed nu jes tio estas fakte la kialo, kaj do fakte kun nia servilo funkcias sufiĉe bone, kaj
jes. Jes, tio estis la mesaĝo de tiu renkontiĝo, kaj tio ni ankaŭ ŝatus fakte disvastigi kiel mesaĝon, ĉefe por la esperantistoj estas interesa, ĉar Esperanto ankoraŭ ne estas interesa por servoj kiel Spotify kaj similaj kiel cela lingvo, kaj neniam estos puŝata de ili kiel do. Jes, mi montras vian podcaston al pli granda publiko, ĉar tiuj homoj interesiĝas pri tio, ĉar ni ne estas la grupo, kiu estas taŭga por reklamoj. Do tiam ĝis kiam ne venas iaj reklamoj en Esperanto, kaj ili ankaŭ ne, multaj esperantistoj ne havas la sistemon en Esperanto en la Windowso aŭ Linuxo, kaj tiam tiuj firmaoj simple ne havas la celgrupon, al kiu ili povus vendi reklamon, tiam ili neniam reklamos por la Esperanto. Ne puŝos, ne montras la podcastojn, do tiam estas simple pli bone havi ian sendependan kanalon kaj reklami alimaniere. Yes.
Yes. Yes. Kaj ni partoprenis la...
Eble mi ankoraŭ unu aferon aldonas, kaj tio estas ĝuste ankoraŭ tiu podcastista, kaj tio ni jam menciis en unu el niaj malnovaj epizodoj, kaj tio estas, ke en tiu podcastista renkontiĝo antaŭ kelkaj jaroj ni renkontis ankaŭ unu virinon, kiu skribis la libron pri la podcastado, kaj en tiu libro tiam antaŭ kelkaj jaroj aperis ankaŭ nia podcasta valizo. Kaj mi volis mencii tion ankoraŭ kun la informo, ke fakte niaj podcastoj dum tiuj dek jaroj estis registritaj dum 31 aranĝoj kaj entute en dek landoj.
Kai, ah, yes.
Kai, to tia mia podcasta valizo vere veturis tra la mondo kai estis en tra la Europo, no. Yes. kai ni registris kun nia podcasta valizo kiu aperis ankaŭ en la libro. Ni veturis kai registris en dek landoj. Kai ni ankaŭ registris kun diversaj aranĝoj, do unufoje ni registras hejme. Ni registris hejme ankaŭ kun gastoj, do tio signifas gastoj venis viziti nin, kaj ni registris en nia hejmo kaj kun gastoj. Kaj ni registris tiel, ke ni vizitis gastojn. Ni veturis kaj vizitis gastojn kaj en ilia hejmo ni registris.
Ja, tio estis malofte, tio estis ĉe di.
Tio estis nur dufoje.
Ĉe di
kaj kun Guillaume pri la
jes.
Kun Guillaume.
Ja, tio estis fakte tio kun Guillaume estis fakte kiam ni estis en Berlino por podcasta metiejo kaj ni estis gastigata de Guillaume kaj Anja tia tempo.
Yes. Kaj do, ni ankaŭ registris kelkajn podcastor sur sceneje, kaj tio estis ses podcastoj, kaj ni eĉ faris distancajn registraĵojn, kaj eĉ kun la interesa distanca registrado, kiam estis unu registraĵo, kiam ni ne estis en la sama loko. Unu foje vi estis en la aranĝo kaj fakte mi vizitis miajn gepatrojn kaj ni faris la registradon.
Ankaŭ la unua, kiu ni faris de CCCO, ĉu ne? Tia estis ankaŭ mi estis en la CCCO kongreso kaj vi estis en Slovakio.
Mi pensas, ke vi estis en la IOKO.
Yes, tio ankaŭ.
Yes. Do, ni havis ankaŭ tie diversaj kombinoj, kie ni troviĝis dum la registrado.
Yes. Kaj, do, unu afero mi ankaŭ.
Kaj vi nun menciis la CCCO-n, do ni ankaŭ estis en la CCCO, sed tio fakte ne tiom rilatas nun al la dekjariĝo, sed simple por raporti.
Kio ni faris en la pasintaj monatoj, yes, do ni estis, kaj ni fakte registris epizodon dum la CCCO, kaj ni havis asembleon tie, Esperanto-asembleon. To jest ciam do...
Kaj mi ni ricevis karton, poštkarton, tom la CCCO. Kaj ju ni nesies, kiu sendis la karton, sed sendis la karton kun la danko. Kaj ankaŭ sendis kelkajn
dolĉaĵojn.
Do mi ne scias, tio ne estis nun speciale por la Kernpunkto, tio estis por la Esperanto-asembleo.
Eble ni devas iomete ankoraŭ klarigi, do ni ja faris kelkajn epizodojn pri la kongreso jam. Do eble ni ligas kelkajn, sed do en la arkivo mi faris tri aŭ kvar epizodo pri la CCCO kaj la kongreso, sed do simple mallonge. La CCCO estas la Chaos-Komputila Klubo, do sufiĉe grava asocio, kiu okupiĝas pri komputiloj kaj ĉio, kio iel rilatas kun komputiloj, ankaŭ politiko,
sekureco,
politiko,
ciferecigo,
sociaj demandoj, pri kio iel rilatas, arto, kaj ili faras unufoje jare kongreson, vere grandan kongreson. Do estas tuta alia dimensio ol la kutimaj Esperanto-aranĝoj. Do estas dek kvin mil homoj. Kaj do tiam do estas tie ke la congresso estas di havas programon set di vere ankaŭ basigas sur la contribuo de la partoprenantoj, do ekzemple oni povas simple anonci au peti assembleon kaj kutime doni ricevis ĝin ĉiam kiam ni petis Esperanto assembleon. Do tio signifas, ke vi ricevas tablon kaj en tiu tablo povas fakte ie tio estas sidi ĉirkaŭ la tablo kun kaj konstrui ion sur la tablo. Do ni foje havis simple nur komputileton kun ekrano, kiu prezentis ion pri Esperanto, kaj foje homoj venadis kaj do ni parolis pri kun ili pri Esperanto aŭ pri io alia. Do ĉi foje al la pasintaj fojoj ni ankaŭ volis konstrui ion pli impresan, kaj ni konstruis luminstalaĵon. Kiu ni starigis tie, kiu ankaŭ tiris sufiĉe multe da atento. Kaj alia afero, do oni povas flanke de la oficiala programo, oni povas anonci siajn proprajn aranĝojn. Kaj simple se oni ankaŭ ricevas ian liberan salonon en taŭga tempo, vi simple havas vian propran programeron. Kai ni ĉiam en la pasinta jaroj faris Esperanto kurseton kaj tio ĉiare estis ankaŭ sufiĉe sukcesa, ĉu ne? Estis ni faris unu horan kurseton kaj estis pensas kvindek homoj aŭ tio.
Ja, tio jes.
Kai
ne estis esperantisto kiuj to partoprenis ankaŭ kelkaj homoj, du esperantistoj, yes, tri kiuj estis en nia asembleo, yes, simple venis por subteni la kurson, sed ĉefe estis partoprenantoj kiuj interesiĝis pri la Esperanto.
Kai yes, kai tio also to wenn es multe demande kai fakte ankau chiu restis io mette pli longe po demandi kai babili kai tio ni revenas fakte an la podcast damit jeo chak es is kelkai chiu demandis au memorigis nin ke ili au atentigis nin ke ili audis nin jam en Germanlingua podcasto. Es ist unu foje ni aperis en Germanlingua podcasto pri Esperanto, auch pri la historio de Esperanto. Tio estis ankaŭ interesa, ke
yes, ili aŭdis tiun podcaston kaj nun diris: "Ah, jes, fakte."
Estas tio, kiu aperis tie en la podcasto.
Yes.
Yes, tio ankaŭ estis amuza aranĝo. Kaj nu jes, se vi pensas, ke eble ankaŭ por vi la CCCO estas interesa aranĝo, do vi ni havas tie Esperanto-asembleon. Estas malfacile atingi biletojn, akiri biletojn, sed ĉar estas multaj homoj, kiuj volas partopreni. Sed nu jes, ni do se funkcias ankaŭ venont jare iras tien, ven ĉi jare iras
tien. Ĉiare, jes, ĉiam, ĉar ĝi okazas ĉiam inter la kristnasko kaj nova jaro, do estas inter 20-oka kaj 31 de decembro. Jes, tio estas kelkaj tagoj tie. Jes. Do bone. To atendas nin ankoraŭ sekva laboro por nia podcasto. Do ni diris niam festis dufoje kaj ni ne haltis, ni laboris, ni registris podcastojn. Estas kelkaj epizodoj ankoraŭ en la vico, mi pensas, ĉu ne?
Tri.
Kaj
do tri jam registritaj,
kiuj jam atendas la publikigadon. Do tiam vi ankoraŭ havas kelkajn en la ian certecon, ke ni ne ĉesas ankoraŭ post la dekjariĝo. Kaj sed ni vidu, kiel funkcios, ĉar ni bezonas fakte ankaŭ vian helpon, kaj via helpo estas ĉefe vi skribu al ni, ke vi aŭskultas, vi skribu kiun kiun temoj estas interesaj por vi, kiuj gastoj ni povus alparoli, ĉar ni vere en la lastaj jaroj jam havis iomete limigitan elekton, ĉar ni jam intervjuis plej multe da homoj, kiuj ni konas ankaŭ en ke ili faras ion, kio taŭgus por la podcasto, ke ni jam intervjuis ilin. Kaj estas ĉiam bone, se vi scias pri la personoj, kiuj interese parolas pri iliaj ŝatokupoj aŭ pri ilia laboro, tiam rekomendu ilin al ni. Kaj jes, tio pli faciligas nian vivon. Se vi volas subteni nin finance, volonte, eblas per la retpaĝo evafo.info. Tie estas ebleco subteni la podcaston, ĉar tio estas mia retejo, kie mi nun ekde pasinta jaro havas miajn
artaĵojn. Estas ankaŭ inda retejo por aĉeti artaĵojn.
Jes, inda retejo por aĉeti artaĵojn, sed ankaŭ estas tie ebleco simple subteni podcaston. Kaj jes, laŭdu nin, tio estas la plej grava. Yes.
Kaj aŭskultu nin. Kaj do jes, kion ni ankaŭ povas eble jam do ne oficiale anonci, sed ni povas jam diri tion do rigardante kelkajn monatojn antaŭe, do ni plej verŝajne aŭ preskaŭ certe partoprenos la universalan kongreson en Brno. Kaj do se vi estas tie kaj vidas nin, do ne hezitu alparoli nin, kaj eble ni ankaŭ anoncos ian aŭskultantan renkontiĝon.
Yes, tio ankoraŭ estas duonjaro antaŭe, post duonjaro estas ankoraŭ tempo por tio.
Sed jes, nur iomete jam rigardante antaŭen, ĉar ni tiom rigardis en la pasintecon ĉi tiu epizodo.
Yes.
Bone. Do,
koran danko.
Koran dankon, kaj do daŭrigu nin aŭskulti, kaj ĉion bonan al la sekvaj dek jaroj.
Yes.
Ĉu ne?
Yes, ĝuste. Do, mi ĝojas, ke ni sukcesis, kaj mi esperas, ke estos sufiĉe da fortoj ankoraŭ daŭrigi.
Yes. Do, fartu bone, ĝis baldaŭ.
Dankon, ĝis.